Tutela na lingi na tukumi bali na moko. Polo ayoka kiete, nzambe azali koloba na yete azonga na Yerusalemu. Kasi bato mingi, bapekisa ki yeko kenda. Bayibisa ki yete, bayuda bazala ki koluka kuboma ye. Aloba kiete, azali kobanga liwate, kasi ebongina ye, kosala mokano na nzambe. Ikuma kie na Yerusalema, ayangana kina ba Kristo, mpe bayibisa ki ye miango mabe, mpe lokuta bayuda babongisa ki mpona kuboma ye. Polo akenda kina tempelo, monene na Yerusalema, mpe bato mingi bayeba kiye, mpe babanda ki konganga yete, moto yo azali kotambola ka bipa nyoso, kula kisaka bato makambo mabe, mpona kotele mela, bayuda, mpe mibeko. Asili kome mama bota katina ndako na bule, mpona koyeisa yango mbindo. Moko zina basona na loma, ayoka ki makelele, mpe atinda ki batoko pekisa mobulu. Bakanga ki Paulo, kasi libosona ko kena na boloko, asanga ki ete, bapesa ye mwa eposa koloba. Atela maki libosona bato, nyoso, mpe ayebisa ki bato motino, akomi mobili na Yesu. Mpe ndenge nini Yesu apesi ye, mosala kome masango malamu epana mabota. Kasi, bato babanda ki konganga, mpe ko pesa maloba mabe. Bamemaki Paulo na boloko mpona kokimisa ye bato mpe ko batela bamwe na ye. Mbala mingi bayuda bamekaki kotungisa Paulo. Kasi Paulo azalaki kolelalela te. Ayebaki ete nzambe azalaki na mosala kosalela ye. Ayebaki ete nzambe akobatela ye kino mosala na ye eko kisama. Ayebaki liloba na Yesu, oyo ekomamiete, esengo na bino soko bako finga bino, mpe bako nyokola bino mpona nkombo na ngai. Pose pela, mpoli bonza monene, ekopesa mela bino na likolo. Osili koyoka maloba oyo liboso?